næbdyret, Flemming. Næbdyret, det er en muldvarp med et næb, svømmefødder, bæverhal, giftklo, tænder, æg, patter og mælk. Den har både næb og tænder.
Nej, hold nu kæft, Mark. Det passer ikke. Lad nu være. Prøv, du er nødt til at indse, at det ikke findes. Jeg har, prøv, har du nogensinde set en i virkeligheden? Nej. Har jeg set en i virkeligheden? Nej.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er den sidste udvikling, Mark Lyng.
Wow, og jeg er den primordiale suppe, Flemming.
Den primordiale suppe, Flemming.
Ja, jeg ved det, den hoppede lige på tungen.
Du er før alt andet og alle andre.
Ja, jeg er livet før livet.
Det synes jeg egentlig, det er ret smukt, det passer meget godt, så det er dig, der kommer før mig. Fordi jeg er den sidste udvikling.
Ja, jeg er suppen, der er så ulækker, at den blev levende.
Og så blev den forfinet over millioner år og blev til mig.
Indtil Donald Trump blev født. Der peakede vi.
Ja, det tror jeg faktisk, du var ret i. Det var lige der, vi peakede.
Ja, det er glimmerkortudgaven af dig, Mark.
Hej alle sammen, og velkommen til. Til dagens afsnit, der skal vi simpelthen snakke om evolution. Et emne, som min kæreste rigtig nok sagde, det er da vist nok det mindste emne, I kunne finde og snakke om. Og det synes jeg, hun er ret i. Jeg kan huske første gang, vi lavede om til, at vi skulle have emner med i et afsnit, hvor vi sagde, okay, så tager vi nogle specifikke emner, vi virkelig kan holde os til. Mm-hmm. Og så tog Robin rummet som det allerførste emne.
Det er rigtigt.
Som er et dejligt specifikt emne, som alle kan forholde sig til nemt.
Men det er også, Robin er undskyld, fordi han var Robin jo. Altså.
Hvad betyder det?
Det betyder, at du har ingen undskyldning.
Nå, okay, det er jeg ked af. Ja. Det er jeg ked af.
Men altså, nu er det jo ikke bare evolution, vi skal snakke om. Vi skal snakke om forbudt evolution, Mark.
Ja, det er godt. Du har læst emnelisten. Det var faktisk ikke mig, der valgte det her emne her. Det var Alexander Kirkegaard, der sendte en artikel ind til os, som handlede om de forbudte fænotyper. Mere specifikt, det du skal snakke om, Flemming, hvis jeg kan tage helt fejl.
Yes, jeg tager artikel Alexander Hatten på i dag. Det er noget af det bedste, vi har fået indsendt indtil videre, vil jeg lige sige.
Det siger du hver gang.
Jamen, det var virkelig en fornøjelse at læse det her. Det er en biolog, der har skrevet 13 sider, hvor han egentlig bare er virkelig, virkelig sur over, at der er nogle ting, der ikke findes i naturen, som burde findes. Så det er bare sådan en lang liste over, hvorfor har heste ikke hjul? Altså, det er virkelig, jeg elsker det. Jeg glæder mig så meget til at fortælle om det.
Og det er virkelig godt spørgsmål, som jeg aldrig nogensinde har tænkt over sådan lidt. Hvorfor har evolutionen ikke gået videre, end det den har? Hvorfor er det altid ben? Hvorfor de smartere en hjul?
Ja, altså,
det er perfekt.
Der er jo en grund til, at vores biler ikke har ben, for fanden.
Ja, for helvede. Ja. Pisse fedt. Og når Flemming han så er færdig, så skal jeg tale om, hvad evolutionen rigtig faktisk kan. Så hvor Flemming han snakker om, evolutionen den ikke kan, så vender vi den lige om en gang, når det bliver min tur. Så skal vi tale lidt om, hvad har vi observeret den gøre indtil videre? Hvordan har den gjort det? Evolutionen, det er en tilfældig proces. Så det vil sige, usandsynlige udfald, de kan også forekomme. Så jeg har været inde og kigge på, hvilke dyr får man, når alle usandsynlighederne de opstår i det samme dyr, og så går sammen som en Mighty Morphin Power Ranger, og siger, jeg kan ikke huske, hvad de siger, Flemming. Hvad siger de?
Jeg har aldrig set Power Rangers.
Go, Power Rangers!
Ja, det er det, de siger. Det er rigtigt. Og så bliver de så får de dinosaurer ud af armene og sådan noget. Det er så fedt.
Ja.
Hvilke dyr får man, når det sker i naturen? Det skal vi høre om i min del.
Det glæder mig virkelig til.
Ja, jeg vil godt, jeg skrev til Flemming lige inden vi gik i gang her. Det har været virkelig, virkelig svært for mig at finde på det her. Jeg har skrevet mit om 3 gange, fordi evolution er et meget lille emne, så det var jo super nemt at skrive om, fandt jeg ud af.
Kan du ikke bare snakke om næbdyr i en halv time?
Ja,
er det det, du skal?
Det kunne jeg måske godt.
Du ved, hvad man siger. Great minds think alike, Mark.
Ja, jo, jeg skal snakke om det efter en halv time.
Fedt, det glæder mig faktisk det, fordi dem fatter jeg ikke en skid af.
De er fucking mærkelige.
Ja, de er så underlige.
Okay, Flemming, inden da, så fortæl mig lige, hvad er det evolution, den ikke kan gøre?
Så for at forstå, hvad evolutionen ikke kan gøre, så er vi først nødt til lige at forstå, hvad evolution egentlig er.
Ja.
Og evolution, det er jo bare en teori, Mark. Det er jo ikke noget, man kan påvise, det findes. Det
Nej.
Er simpelthen... Så, men vi kan jo godt lege, at evolutionen er rigtig, Mark.
Ja.
Og hvis evolutionen er rigtig, så er der nogle regler for evolution.
Aha.
Så ideen er, at organismer over tid, dyr for eksempel, de ændrer sig en lille bitte smule for hver generation.
Det lyder lidt blasfemisk.
Ja, undskyld. Og hvis de her ændringer, de er fordelagtige for den, det miljø, organismen befinder sig i, så vil den være mere levedygtig. Altså den vil have en fordel over de andre dyr. Derfor vil den få mere afkom, og så vil den her ændring så sprede sig. Og når der er sket nok ændringer i dyr over tid, jamen så er det lige pludselig blevet til et helt andet dyr.
Mm-hmm.
Ja, så det er ligesom, da de første fisk, de besluttede sig for at hoppe op på land, så er det bare skidesmart, da Henning han lige pludselig havde lunger og ikke døde.
Det er bare skidt. Det kan jeg faktisk godt se.
Ja,
det er som om, så overlever man nemmere på land.
Så blev Henning bare til alt levende på land. Og det er egentlig det er en utrolig, utrolig simpel idé, og en utrolig smuk idé, og det er en af de ting, jeg elsker at snakke rigtig meget om. Vi arbejder med evolution hver eneste dag gennem vores arbejde. Altså, jeg sidder for eksempel med, helt ned i de allermindste bestanddele af et liv, der kan du se evolutionen. Altså, hvis vi for eksempel er sådan noget som bakterier, som mig og Mark, vi arbejder med, deres evolution foregår så hurtigt, at de nærmest kan undergå evolution på en dag, altså.
Det er faktisk ret vildt, fordi i min nye gruppe, som jeg er i på DTU, der laver vi det, vi kalder for experimental evolution, hvor vi simpelthen laver evolution på kort skala, og tager bakterier og gror dem under forskellige forhold i flere altså dage. Så tager man simpelthen bare og putter dem under de her forhold i 30 forskellige gange. Tager dem ud, putter dem igen. Ja. Og så kan vi se, hvordan de udvikler sig.
Og det er altså ret sejt, at evolutionen foregår så hurtigt, at I kan se den foregå.
Ja, præcis. Ja.
Og det er egentlig et rigtig godt eksempel på, restriktioner, eller hvad for nogle forudsætninger, der er for, at evolution skal foregå. Så evolution foregår hurtigere, hvis at du for eksempel har en kort levetid. Altså hvis der hurtigt er generationsskift, jamen så kommer der også hurtigt flere ændringer. Og bakterier, de kan jo leve et helt liv på en time. De behøver ikke vente 75 år eller 30 år. Så er der også noget med miljøet. Så hvis miljøet ændrer sig for organismen, og der er nogle andre ting, der er vigtige, så vil der også hurtigere foregå evolution. Så er det, hvor meget næring er der tilgængeligt? Altså hvis der er virkelig meget næring, så vil der være mere overskud til at undergå evolution. Der er også sjovt, sådan noget som temperatur er også vigtigt. Så man kan se, at steder, der er varmere, der foregår evolutionen hurtigere, fordi alle kemiske processer også foregår hurtigere. Så det er derfor...
Selvfølgelig.
Regnskoven er en af de steder, hvor der er allerflest arter. Altså for det første, fordi der er rigtig mange organismer, men også fordi, at der er varmere. Og det synes jeg er meget sjovt.
Ja.
Men så er det så, når du har de perfekte forudsætninger for evolution, og du har en organisme, som har det perfekte setup til at udvikle et eller andet. Altså du kan se, at den her organisme har alle de ting, der skal til for at udvikle noget, og hvis den udvikler det her, som allerede findes i andre dyr for eksempel, og det vil være fordelagtigt for den, hvorfor fuck gør den det så ikke? Og det er der virkelig en biolog, der er irriteret over.
Det kan jeg godt forstå.
Fordi det betyder, at der er huller i det evolutionære slægtstræ. Det betyder, at der er et hul. Der er faktisk flere huller i træet, hvor der burde være nogle dyr, som ikke er der.
Nå.
Og, det irriterer ham. Ja, og det, jeg synes, jeg elsker det, fordi det irriterer også mig nu, efter at have læst det her. Det irriterer mig faktisk virkelig meget.
Hvor er de dyr henne? Jeg skal have dem!
Ja, præcis. Og det er så det er egentlig noget af en karakter i sig selv, den her biolog. Det er en biolog, der er født og opvokset i Holland, ved navn Gerard, og han blev blind som 3-årig. Han havde en eller anden sjældne sygdom, som gjorde, at de var nødt til at fjerne hans øjne, for at hans hjerne ikke eksploderede mere eller mindre.
Wow, okay.
Og fordi han blev blind, så blev han meget fascineret af sneglehuse og muslingskaller. Fordi dem kunne han sidde og føle på. Så dem samlede han på som barn, og det har egentlig ledt til, at han blev biolog, fordi han er ekspert i østers, muslinger, snegle og også i blæksprutter.
Jeg elsker, når man hører, hvordan folk de er eksperter i ting. Ja. Jeg er ekspert i østers.
Ja, men han er virkelig badass, Mark. Selvom han er blind, og selvom han er født i Holland lige efter 2. verdenskrig, så blev han bare mega succesfuld forsker. Altså, han fik lynhurtigt en PhD, og han har i dag har han udgivet over 200 forskningsartikler og 5 bøger.
Om østers og snegle.
Alt muligt. Han har arbejdet også, han har udgivet i Science, han har også udgivet filosofiartikler i filosofijournaler.
What?
Så han er virkelig, han har også, økonomi har han også været inde på, han er virkelig overalt, og han sidder altså og skriver de her artikler på en skrivemaskine med under 10 knapper i blindskrift, og så bliver der oversat for ham.
Det er vildt. Hold da op.
Og derfor, også fordi han er blind, så er han virkelig den rigtige til at stille de her spørgsmål. Fordi jeg tror, han er meget nemmere ved at identificere steder, hvor der burde, altså, hvad han ved om naturen. Selvfølgelig har han sine andre sanser, men meget af det er jo også den viden, han får. Vi er jo utrolig biased af, at vi har set alle de her blå planetdokumentarer, hvor alle dyrene er der, vi tænker, fint, de giver mening, det er der, de skal være der, der skal være løver og giraffer her, og vi tænker ikke over, hvor fucking underlige giraffer ser ud, fordi vi har set dem siden vores børn. Han får at vide, hvordan en giraf ser ud. Så tænker han, what the fuck? Hvad er der galt med det her dyr? Og jeg elsker det. Og jeg tror, det er derfor.
Det er sådan, alle biologer, de burde være. Alle biologer burde bare stoppe op og så sige, what the fuck? Hvad fanden er det, jeg arbejder med?
Det er også vildt at tænke på. Prøv at tænke på, hvis du aldrig havde fået vist dinosaurer som barn, og så som voksen fik dem vist og fik fortalt om dem, altså hvad din reaktion så havde været. Jeg har lyst til at skærme min søn for dinosaurer, bare for at give ham glæde, når han bliver voksen.
Lave sådan et tankeeksperiment, eller ikke det er faktisk et rigtigt eksperiment, så.
Men bare børn sætter ikke pris på ting. De tager alting for givet. Så prøv at se det her dyr, der bare vejede 9 tons og åd alting med sådan nogle mega skarpe tænder, og så døde den, fordi der kom en stor sten og slog den lige i hovedet.
Okay. Det giver da meget god mening.
Ja, fint.
Det sagde jeg i landet for længe siden.
Ja, der er også Power Rangers derovre fra Pokémon. Gerald her, han har så identificeret, altså han har egentlig bare siddet og tænkt. Altså der er ikke rigtig nogen metode, du kan bruge til at finde huller i det evolutionære slægtstræ. Det er mere sådan tankeeksperimenter. Fordi du er jo nødt til at kunne forestille dig, okay, hvilke dyr lever i hvilke miljøer, og har hvilke forudsætninger for at udvikle hvad. Så han har fundet 32 huller. 32 ting, som han mener egentlig godt kunne. Hvorfor findes det ikke? Er det forbudt evolution, det her?
Aha.
Og men, det har han, ja.
Han er, jeg skal lige være med igen. Huller, han har simpelthen set i det evolutionære træ. Så har han set, okay, hesten, den har udviklet sig fra den her pygmæpony til rent faktisk at blive en stor hest. Men derimellem, hvad der er sket? Er der sådan nogle huller? Jeg er ikke helt med på, hvad der er for nogle huller.
Nej, så det kommer lynhurtigt til at give mening, når jeg kommer med eksemplerne.
Okay.
Så det er mere ting, der ikke findes, som burde findes. Så det er ikke nogen dyr, der har fandtes på et tidspunkt. Men det er nogle dyr, hvor man kunne se, okay, de burde have udviklet sig. Men det har de ikke gjort.
Aha.
Så han kalder det huller i det evolutionære slægtstræ. Men man skal egentlig mere se det, altså han forklarer det mere egentlig som, der er sikkert en god grund til, at det her ikke er sket, men vi kender den ikke.
Okay, ja.
Og det er derfor, han kalder det forbudt evolution, fordi han siger, at evolutionen har gjort det her forbudt, derfor findes det ikke.
Ja.
Så den første, Mark, som er den mest fjollede, hvorfor har heste ikke hjul?
Jamen, det er et klasse spørgsmål, altså.
Og det er måske ikke så åndssvagt, som jeg lægger det ud. Så ideen er mere, hvorfor er der aldrig nogensinde en organisme, der har udviklet hjul?
Mm-hmm.
Fordi hjulet er så simpel en form, og altså, det vil give mening, at der var et eller andet tidspunkt, var dyr, der havde udviklet hjul.
Fortæl mig det, Flem. Hvorfor? Jeg er nødt til at vide det. Så, please sige, du har svaret. Jeg kan ikke holde til det her.
Altså, han siger egentlig, at der findes dyr, som har hjul i overført betydning.
Hvad? Nej.
Så han mener, at måske findes hjul ikke, fordi hjul ikke er særlig fordelagtige. Så tidligere i dag, så sendte Thijs os et klip fra Svedbanken med en mand, der havde fået en motorcykel som ben.
Ja, hjul i stedet for, rigtigt. Ja.
Og det er egentlig det han mener, det er, at hvis du har hjul hele tiden, så er der rigtig mange steder, du ikke kan komme hen. Og naturen er jo ikke særlig flad. Der er ikke nogen autobahn ude i Nørreskoven, vel? Mm. Altså, du er nødt til også at kunne gå. Og det er derfor, han siger, at dyr med hjul, det kunne være sådan noget som bænkebidere eller bæltedyr. At de kan rulle sig sammen og blive til et hjul og trille, og så kan de folde sig ud igen.
Jeg ved ikke, om jeg synes, den gælder. Jeg synes måske ikke helt, at være en kugle er ikke det samme som at have hjul. Jeg vil se en hest, der ikke skal spændes for en hestevogn. En hest, der er en hestevogn.
Ja, jeg vil gerne se det også. Han siger også bakterier, for eksempel. De har jo små motorer.
Ja.
Så bakterier har det, der hedder en flagel. Og det er egentlig i nogle tilfælde bare en propel, der sidder og drejer rundt.
Ja.
Det er ret sejt. Og han siger også, at gødningsbiler, de bruger lortekugler som hjul. Fordi gødningsbiler, hvis de skal undgå at overophede og dø af anstrengelse, så kan de sætte sig op på lortekuglen, og så kan de trille på den. Altså køre på den ligesom et stort hjul.
Det er fandme genialt.
Ja. Så det var måske den mest åndssvage af dem. Og den bruger han også selv som en joke. Altså, hvorfor har heste ikke hjul?
Ja.
Men folk er nødt til at forstå, hvad det er for noget litteratur, vi sidder med. Fordi det her er jo udgivet som en forskningsartikel. Så han skriver ikke, hvorfor har heste ikke hjul? Han skriver, no animal uses wheels to move about, presumably because suitable expanses of pathways or flat even ground are for the most part unavailable in nature. And perhaps also because structures like wheels that rotate without limit and in a consistent direction on an axle are difficult to build in the context of a developing animal body. Der står, der er ikke veje i naturen, og det er måske er lidt svært at lave hjul.
Jeg tror sådan en aksel der, jeg tror ikke, den kan gå ind i en røv. Jeg tror ikke, den kan være der.
Nej.
Jeg ved ikke, hvordan det skal foregå. Jeg kan ikke se det.
Jeg bare skubbe hårdt nok.
Hvor skal den sidde? Skal akslen sidde på anklen, eller på låret, eller på hoften? Jeg forstår det ikke. Hvor skal den være?
Over det hele. Bare lave sådan en dobbeltdækker hest.
Jeg skal det hele.
Okay, så jeg vil sige, den her, den er måske lidt åndssvag. Altså, hjul er måske ikke opstået i naturen, fordi hjul ikke er mega smart i naturen.
Okay.
Men så begynder der at komme nogle interessante nogen.
Mm-hmm.
Hvorfor er der ikke bier i havet? Så følg med her. Så bier på landjorden, de spreder jo pollen og bestøver planter imellem hinanden.
Ja.
Hvorfor er det, når mange sporedannende havplanter egentlig formerer sig på samme måde, ikke har et mellemled ligesom en bi? Hvorfor findes der ikke en eller anden reje, der transporterer sporene imellem dem? Fordi det er jo sindssygt succesfuldt på landjorden.
Ja.
Altså, hvis bierne dør, så er vi fucked. Men havplanter, som egentlig formerer sig på lignende vis, har ikke det samme.
Wow. Jeg må forvente, at alle de her, du kommer med nu her, det er fordi, at det ikke er nødvendigt. Altså, det må være svaret på alle sammen.
At det må være, fordi det ikke er fordelagtigt. Altså, det er jo altid svaret på det. Men hvorfor er det ikke fordelagtigt? Han mener måske, at det er fordi, vand er for tykt til, at det kan betale sig. Så bier, de kan nemmere bevæge sig gennem luften.
Mm-hmm.
End et havdyr kan. Så simpelthen fordi, at de sporer, de spreder, vil egentlig ikke komme så meget hurtigere fremad, og at en reje transporterer dem.
Jeg elsker argumentet, jeg tror, at vand er for tykt.
Ja.
Jeg tror, det er sgu bare, jeg kan ikke komme igennem det. Det tror jeg sgu ikke, det går.
Og nu begynder det at blive tydeligt, at han er marinebiolog, der rigtig godt kan lide muslinger og sådan andre saltvandsassocierede ting. Der er også muslinger og ferskvand.
Okay,
men det er meget tydeligt, han har et beef med ferskvandsdyr.
What?
Der er rigtig mange af dem her, hvor han er sådan, det her, det findes i saltvand. Hvorfor fuck gør de det ikke i ferskvand? Det er som om, altså, saltvand har bare alle de fede idéer. Ferskvand. Og han disser endda ferskvandsliv. Han er bare sådan, prøv at ferskvandsliv er bare underlegen, fordi ferskvand er sådan nogle små lortesøer. Det er ikke det store, stærke hav.
Det er ikke det stærke. Hold kæft, mand.
For eksempel, hvorfor findes der ikke nogen dyr, der lever i andre dyrs skaller i ferskvand? Så der er rigtig mange dyr i saltvand, som bruger andre dyrs skaller som deres hjem. For eksempel hermitkrabs, der er også rigtig mange rejer, der gør det osv. Det ser man ikke i ferskvand. Han siger, der er kun én undtagelse, og det er en hermitkrabs, der lever langs kyster. Den kan også gå i ferskvand. Men,
okay.
men der er virkelig, virkelig mange dyr i saltvand, som bor i skaller fra andre dyr. Men det er der ingen dyr i ferskvand, der gør.
Wow, det er mærkeligt.
Det er, ja, det er okay. Så underligt.
Jeg har det lidt ligesom dengang, vi snakkede om hybridmennesker. Der var hybrider af grise og, og chimpanser. Det er så lidt det samme, ikke? Og jeg begyndte at komme med alle de der tankeevidens, hvor man sådan lidt, hvis man tænker over det, så sådan, ja, hvorfor er der egentlig ikke særlig mange krebsdyr, der lever i andre skaller i ferskvand?
Men forskellen er bare, at det her, det er ikke en sindssyg person.
Nej, true.
Okay, det er måske en person, der ikke kan lide ferskvand, men ellers så er det her en virkelig, virkelig dygtig forsker, som stiller nogle ret interessante spørgsmål.
Hvorfor er der ikke krebsdyr, der lever i andre skaller i ferskvand?
Han mener, at det er fordi, der ikke er lige så mange skaller tilgængelige.
Hvorfor ikke? Fordi der ikke er så meget salt? Det forstår jeg ikke.
Nej, der er ikke noget svar.
Er der en større koncentration af mineraler i havvand, end der er i andet vand?
Pas.
Huh.
Det er lidt sjovt. Der er også, hvorfor bruger dyr ikke krystaller noget mere, Mark? Og ikke sådan ulla-krystaller. Men man kan se, at der er nogle dyr, altså krystaller og komponenter til krystaller, er egentlig tilgængelige rigtig mange steder i miljøet, altså både i havet og i jorden. Der er rigtig mange bakterier, der laver restprodukter, som er komponenter til krystaller.
Mm-hmm.
Og man kan også se, for eksempel koraller, de laver krystaller og bruger som deres altså skelet.
Mm-hmm.
Og insekter inkorporerer mange af de her krystalkomponenter i deres kitinskeletter. Eller i deres skaller.
Ja.
Men der er ikke rigtig andre, der gør det. Altså, hvorfor bruger liv ikke krystaller noget mere? Altså, og så skriver han, i det mindste, så kunne havsvampe have brugt krystaller, fordi de... hvorfor de kunne?
Oh,
måske
God.
Fordi de er nært beslægtet med koraller. Men det der bare... Altså, fuck krystaller. Jeg tror bare, alle dyr er skeptikere. De tror ikke på magien med krystaller.
Nej. Det virker ikke.
Mm. Så har vi en til med ferskvand igen. Hvorfor fuck er der ikke nogen ferskvandsdyr, som har en indbygget boremaskine? Der er virkelig mange dyr i saltvandet, som har sådan nogle biologiske boremaskiner. De kan bruge til at bore sig ind i sten med, for at sidde fast. De kan bruge det til at bore sig gennem muslinger, for at spise dem. Eller, hvad hedder de? Blæner, dem der sidder på både, de kan bore sig fast i overfladen på en båd.
Borer men de sig fast?
Det er der nogen af dem, der gør.
Hold da op. Okay, det var jeg klar.
Men i ferskvand, der ser du det ikke. Der er ikke nogen dyr i ferskvand, der borer sig ind i noget som helst.
Jeg kommer også til at tænke på, kan vide om... Du sagde, jeg snakker om det måske, fordi det ikke er fordelagtigt. Kan vide om det er fordi, at du ved, evolutionen er jo tilfældigt. Der skal have været opstået en linje, der kunne gå den vej, ikke? Gå vejen mod boremaskiner.
Ja.
Men hvad nu, hvis det ene dyr, hvis der kun var en enkelt gang, hvor det opstod, at der skulle være en, der er på vej mod linjen med boremaskiner,
ja.
Og den så døde tilfældigt. Der er noget, der hedder genetisk drift, som er en kraft inden for evolution, som fungerer. Det er ligesom selektionskræfterne, naturlig selektion og seksuel selektion. Men ja. Genetisk drift, det er mere en tilfældig kraft inden for evolution. Det er sådan lidt, hvis den styrer også evolution på en måde, men ikke med selektion, så forestil dig, at ved mennesker kunne man sige, at det er folk, der dør af tilfældige ting.
Mm-hmm.
Du kan godt være det ypperste menneske, men så kom til at stille dig ud foran en bil.
Så du mener bare, det er ved tilfældighed, at det ikke er opstået endnu? At det vil tage længere tid, for eksempel?
Jeg mener, det er ved tilfældighed, at det gik den anden vej i stedet for.
Ja, ja.
At det er rent tilfældighed.
Du ser jo, altså, du ser jo tit, altså det, der hedder konvergent evolution, at den samme ting udvikler sig adskillige gange, uafhængigt af hinanden.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Uden at komme fra den samme slægtning.
For eksempel ligesom flagmus og fugle, der kan flyve med vinger.
Ja, ja. For sig. Altså. Klar. Hvad nu, hvis boremaskinen bare er så usandsynlig? Nej, okay, du siger, at der er kommet frem i mange dyr. Så kan jeg godt se det. Mange forskellige dyr, tænker jeg. Fordi hvad nu, hvis det bare er så usandsynlig en retning at gå? Altså usandsynlig en mutation at få, at man går retning mod boremaskinen. At den bare opstår så sjældent. Jeg ved godt, at med evolutionen, så er der mange, mange muligheder for, at ting kan opstå. Men nu hvis den opstår så sjældent, at den ene gang, den opstod, der blev den udraderet, og så har den ikke haft mulighed for at opstå igen i ferskvand.
Men jamen alligevel, hvis du tænker over, altså, der er vel meget, marine liv, som kommer fra saltvand til ferskvand på en eller anden måde. Altså sådan, så det er jo ikke to fuldstændig adskilte verdener. Der må da alligevel på et eller andet tidspunkt kunne komme med en eller anden form for overførsel.
Ja, ja, det var, ja, du har ret.
Men jeg kan også se din pointe. Det kan godt være, at det bare er så usandsynligt, at det ikke, altså det, at det ikke er sket endnu. At være planteæder, altså at kun leve af fotosyntetiserende organismer, eller ja, planter,
ja,
det er, har udviklet sig flere hundrede gange uafhængigt af hinanden. Så der er rigtig mange dyr, også... der har været carnivores eller omnivores, som har spist andre, altså dyr, som så ja, har udviklet sig tilbage til kun at spise planter.
Ja, men det er måske, for mig at se, så er det heller ikke så specialiserende en evolution, altså en udvikling, et træk at få, at være
planteæder. Du tænker, det er en adfærd?
Nej, det er ikke det, jeg mener. Det er sådan, hvis du planteæder, så er du ikke blevet sådan ultraspecialist, bare fordi du planteæder. Det er ikke sådan, at du er hyperudviklet af at være planteæder, så den kan forekomme med mange forskellige nuancer, så at sige.
Og du mener, den tærskel, der skal overskrides for at få den her egenskab, er lavere?
Ja, umiddelbart ja. Fordi
så
jeg
du mener, at sandsynligheden for, at jeg får en boremaskine i panden, ja, er lavere, end at jeg beslutter mig for ikke at spise høns?
Ja, okay. Det er noget i den stil. Så jeg tænker, at boremaskinen er så mere specialiseret, at den har lavere sandsynlighed for at opstå.
Mm, det giver mening. Jeg tror, du har ret i. Jeg tror
og
også, derfor, det derfor.
Og derfor giver det mening, at planteæder-evolutionen er opstået oftere end boremaskine-evolutionen.
Ja, fordi boremaskiner er lidt mere hardcore.
Ja, lidt mere hardcore. Det er fordi hyperudviklet. Det er for den sidste udvikling af Pokémon. Det er for, hvad hedder de? hvad er de hedder, de nyeste? Hedder de bare Hyper Evolutions?
Det ved jeg, jeg har ikke fulgt med i Pokémon siden 2002.
Ej, Flemming, der er meget gået glip af. Der er sådan nogle X og Y evolutioner, sådan nogle, hvor de er, det er Charizard, men sort. Ja. Mega, får jeg lige at vide af Thijs. Tak, Thijs. Mega evolutioner.
Bare skal foran, så bliver alt bedre. Godt. Mark, nu har jeg virkelig en god en til dig.
Ja.
Hvorfor er der ikke alger, som kan flyve? Prøv at tænke over det. Der er mikroorganismer overalt i luften.
Ja.
Altså, der er jo i tusindvis, millionervis, der er, altså, det er ikke noget, folk kan lide at forholde sig til, men der er bakterier og alle mulige andre mikroorganismer.
Svampe og virus og... Ja.
De er så små, at luft for dem er ligesom, hvis vi lå i sirup. Altså, de kan nærmest bevæge sig i det, fordi de er så lette.
Ja.
Altså, man har fundet bakterier, der lever helt ude i kanten af atmosfæren, altså ude i rummet. Og det er deres naturlige habitat i nogle tilfælde.
Ja, det...
Så hvorfor er det, når du er i et miljø, hvor der er sollys overalt, og alle dine artsfæller, de sidder nede i havet og får energi fra sollys, at du så ikke lige tænker, haps?
Jeg tror måske, det er fordi, at alle dem, der har forsøgt at komme op og få alt det sollys, de døde af overvægt.
Du tror, det er sådan, det er det, der sker, de ryger ned i havet.
Vi kalder det McDonald's-effekten.
McDonald's-effekten. Det vil sige, at alger kan faktisk flyve, indtil de bliver så tykke af at spise alt det sol, at de rører ned i havet.
Præcis, og det er sådan, det sker med alle dyr, der får for meget, de bliver udraderet af sig selv. Det er det, der sker ved mennesket, det hedder McDonald's-effekten. Jeg kan fortælle jer lige her, I hørte det først på Videnskabelig Udfordret.
Det kan være, at amerikanerne de udvikler gælder og går tilbage i havet. Altså, jeg, den har jeg virkelig tænkt mig over. Altså, hvorfor er der ikke fotosyntetiserende organismer i luften på den måde? Altså, i den skala? Ja. Jeg tænker sådan, nu er jeg i gang med at se Snowpiercer, der handler om, at man har modvirket global opvarmning ved at skyde kemikalier ud af atmosfæren for at blokere solen. Hvad nu, hvis løsningen på global opvarmning er at skyde en genmodificeret alge ud i luften, der kan flyve, sådan så vi får sådan nogle skyer, sådan grønne skyer af alger, der bare svøver rundt.
Altså, du siger, du har set Snowpiercer. Du kan ikke huske, hvordan planeten ser ud, efter det skulle kemikalier ud.
Mark, hvad kan der gå galt? Altså, det er jo ikke, fordi de kan gro fuldstændig ukontrolleret.
Ja, det er ingen problem. Lige pludselig så finder de ud af, hvordan man koloniserer skyer, så får der bare sådan nogle kæmpe grønne skyer.
Nå, Mark, hvorfor er der næsten ingen ådselsædere ud over fugle og insekter? Så dyr, der er specialiseret sig i kun at æde ting, der er døde i forvejen.
Ja, hvorfor?
Så man ved, insekter, det er nemt for dem, fordi de skal ikke have særlig meget at spise. Og der ligger alle mulige små døde ting i bunden af skoven altid.
Ja.
Fugle, der er lidt længere imellem noget, en fugl kan leve af. Men de kan jo flyve, Mark. Så det er jo rimelig nemt at finde noget, der ligger dødt ud på en i.
Ja.
Men der er ikke rigtig nogen... Altså, man ser ikke nogen flyvende pattedyr gøre det, for eksempel. Fordi de har jo den samme fordel som fuglene, at de kan dække et stort område for at finde døde dyr. Men der findes ingen ådselsædende flagmus, for eksempel.
Nej, de spiser insekter og blod og bananer.
Ja, det er så fucked up. Det er virkelig, altså det er også mærkeligt. Der er jo virkelig, prøv lige at tænke på alt det roadkill, der er. Måske driver vi evolutionen nu, fordi vi kører så mange dyr ned, at det her med ådselsæder, det er faktisk meget mere fordelagtigt nu.
Ja, det kan du faktisk måske have ret i.
Jeg kan fandme ikke undre mig, at flagmusene, de begynder at spise alle grævlingene, der ligger ude på motorvejen. Uden nødsporet. Hvorfor, Mark? Hvorfor kan snegle ikke lukke deres hus? Du ser det i stort set alle andre skaldyr, for eksempel muslinger, at de kan lukke for deres skald. Hvorfor er der på intet tidspunkt i hele sneglens fucking evolutionshistorie, at der er nogen, der har tænkt, det kunne være, at jeg lige skulle få låg på, så de der franskmænd, de kommer og siger...
Jeg kan ikke svare på noget af det, Flemming. Jeg ved det ikke.
Mark, jeg vil have svar.
Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.
Mark, hvorfor er fugle ikke giftige?
Jeg ved det ikke, Flemming.
Så man kan se, at... Ja, bare roligt, jeg har ikke taget alle 32 med. Vi er næsten færdige.
Jeg kan ikke mere.
Jeg har kun taget det bedste ondt. Med. Hvorfor man kan se med fugle, at deres fælles stamme... fader eller moder fra reptilerne, havde evnen til at bruge gift. Så ligesom du ser, rigtig mange reptiler i dag er giftige, for eksempel. Må jeg sige slanger? Jeg kan huske, om de er reptiler. Det er det nu.
Det er de.
Hvorfor har fugle mistet egenskaben til at bruge gift, og aldrig fået den igen, eller bibeholdt den? Fordi det er jo sindssygt fordelagtigt at have gift som rovdyr. Så hvorfor er musvåger ikke giftige? Altså, jeg klager ikke, men jeg vil gerne vide det.
Jeg klager ikke. Hvorfor er de ikke det?
Forestil dig en verden, hvor musvåger og ørne, de er giftige.
Kunne lige se Stanley Kubrick's The Birds. Nej, det var ikke ham.
Kæft, mand. Der er også bare det der med, altså, når man går i børnehave, følger sit barn i børnehave, ikke, og man skal gå og være bange for, at lige kommer musvåger og krasser dem i ryggen eller et eller andet. Det kan godt være, at de kan flyve væk med dem, men så kan det mindste vente 7 timer, til giften virker.
Men prøv nu at høre, det er sgu da bare ligesom at bo i Australien, altså.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. De er sikkert giftige fugle. Han skal bare tage Australien og kigge.
Det er fordi, han ikke har været i Australien og kigge endnu. Han har bare ikke kigget længe nok. Jeg tror faktisk, jeg har måske svaret på mange af de der. Jeg tror, svaret det er næbdyr.
Jamen, det glæder mig til at høre.
Jeg tror for rigtig mange af dem, der er svaret næbdyr.
Næbdyr.
Det er altid svaret på evolutionen.
Jeg har 3 mere til dig, Mark, og så skal jeg ikke plage dig mere.
Okay, kom så med.
Hvorfor, Mark, kan træer ikke råbe? Man kan se, der er virkelig mange dyr, der kommunikerer med lyd og elektricitet. Det er pisse smart. Hvorfor kan planter ikke gøre det?
Men planter, de kommunikerer jo rent faktisk med elektricitet.
Gør de det?
Er vi begyndt at opdage?
Ej, nu skal du ikke begynde på det der hippie-pjat.
Jo. Måske er det i virkeligheden bare, fordi han ikke har fundet de dyr endnu. Eller ikke har opdaget, at de rent faktisk gør det.
Altså, jeg er virkelig glad for, at træer ikke kan råbe.
Ja,
jeg har godt nok taget mange liv i løbet af ugen. Og hvis de skreg, mens jeg gjorde det.
Det vil være traumatiserende.
Han mener, det er fordi, at det kun er dyr, der hurtigt kan komme væk, der bruger lyd som kommunikation. Fordi rovdyr er sindssygt gode til at høre.
Ja.
Så i det, du laver lyde, så afgiver du din position, så du skal kunne stikke af for at kommunikere med lyd.
Fuck, det må også være træls, hvis man står som en træ, og så begynder at råbe ind i en skov, og så kommer der en bæver.
Ja. Fordi den har aldrig fundet træet til at starte
med. Nej, den har aldrig fundet træet.
Man kan bare gerne se det der bøgetræ, der løber sin vej.
Det er fordi, den ved det bare for sporten.
Så er der, han tænker også sådan lidt over, hvorfor fugle og skildpadder ikke har udviklet evnen til at føde levende dyr. eller levende unger. Hvorfor ligger de stadig ikke? Det er så meget fucking dinosaur-tiden. Altså, slap af. Få dig en livmor, ikke? Altså.
Ja.
Der er også...
Men er det ikke... Okay. Fugle, der ikke har fået en livmor endnu, er det ikke bare flagmus?
Nej.
Nej, det gælder ikke.
Nej, det tæller ikke.
Så det er fordi, at han...
Han mener, okay, at det er så fordelagtigt at føde levende unger, at konvergent evolution, altså det burde være opstået separat igen i fuglene på et eller andet tidspunkt.
Okay.
Færdig. Jeg vil gerne se sådan en højgravid måge komme flyvende med sådan en ordentlig vom. Bare sidder og råber dig, indtil du giver den noget af din hotdog, fordi den bare har prickle cravings.
Jeg vil godt se en fugl, der er et pungdyr.
Måske er det, fordi de ikke kan amme, når de har næb.
Så må de jo fjerne næbet. Så må det jo blive til en mund i stedet for.
Jeg prøver lige at forestille mig måge, der ammer.
Nej.
En høne, der ammer, Mark. Prøv at tænke, at en højgravid høne med sådan nogle kæmpe, kæmpe yver.
Åh nej, jeg vil ikke. Femming, giv mig den sidste, jeg kan ikke mere.
Så kunne du få hønsemælk.
Nej, jeg vil ikke.
Hold kæft, mand.
Jeg vil ikke.
Det er, hvordan det vil smage.
Ikke.
Af regnorme. Det skal jo smage noget, at høns godt kan lide.
Af regnorme. Jeg kan hønsemælk, så.
Til sidst så vil han gerne vide, hvorfor kan han ikke gro en ny arm, hvis den gamle falder af?
Ja, hvorfor
måske
kan han ikke det?
Måske er han lidt biased af, at han har fået fjernet øjnene som 3-årig.
Ja, måske en lille smule.
Han siger, at der er sygt mange dyr, altså multicellulære dyr, som kan gro nye lemmer ud, hvis de mister dem. For eksempel søstjerner. Der er også firbenet, der kan smide halen og gro ny ud.
Mm-hmm.
Men hvorfor er der ikke rigtig nogen pattedyr, der ellers kan? Altså, hvorfor er der ingen pattedyr, der kan det her? Det er jo fucking smart.
Det er fucking smart. Jeg har en sidste hypotese af alle de her mange hypoteser, jeg har på, hvorfor han ikke kan finde sine dyr. Måske er det fordi, at hvis man havde alle de her ting pakket, hvis han pakkede 2 fugle og kastede en livmor ind i dem, så er det ikke sikkert, at de kan optage energi nok til at vedligeholde den her nye ting, de har fået. Det er tit, at de mest fordelagtige, hvad kalder man det, træk, at de også kræver meget energi. En stor hjerne for eksempel kræver sindssygt meget energi. Hvorfor ser vi ikke en reje med en stor hjerne? Den kan ikke spise nok, til den kan få en stor hjerne.
Nej, det er rigtigt nok.
Kunne det ikke være sådan noget, at det simpelthen fordi, at den måde, de indsamler energi på nu, har ikke tilladt dem, at de kan udvikle de træk?
Okay, så det du siger, det er, at hvis jeg gerne vil genmodificere en høne, så den får en livmor, så skal jeg sørge for, at den får et energitilskud fra naturen, som gør, at den kan opretholde livmoren. Så det, jeg skal gøre, det er jo, at jeg skal gøre den til en oddsæder.
Ja.
Så vi får sådan en her af højgravide høns.
Åh nej.
Der går i nødsporet langs motorvejene og spiser alt roadkill.
Åh nej.
Og sidder og ammer deres kyllinger inde på restepladserne.
De bliver smidt ud af restauranterne.
Jeg vil gerne have David Attenborough til at lægge stemme til den dokumentar.
Er høns, der ammer deres kyllinger?
Ja.
Jeg er ikke sikker på, at jeg vil se den. Jeg vil da være fri.
Nå, Mark. Det var alt, hvad jeg kunne udsætte dig for i dag.
Shit. Jeg har ikke lyst til at sige tak. Jeg synes, det er ubehageligt. Det er lige så ubehageligt som noget, jeg fortæller om folk, der går i stykker. Inden jeg går i gang her, så skal jeg lige... Jeg disclaimer lige. Jeg kommer til at nævne en masse dyr i dag, ligesom Flemming også lige har gjort. Og det kommer måske til at lyde som om, at jeg ikke kan lide dem. Det er ikke nødvendigvis...
Det kan du heller ikke. Du hader dyr.
Altså, nogle gange, andre gange kan jeg godt lide dem. Det er forskelligt. Nogle dyr, de er bare objektivt set udviklet, så de virker fjollede for os mennesker. Objektivt set, Flemming.
Altså, jeg vil gerne have lov til at sige, at mennesket er kronjuvelen på det evolutionære skaberværk. Dyr er underlagt os, og kun sat i verden for, at vi kan betvinge dem.
Alle dyr prøver i virkeligheden på at blive til mennesker, men de kan ikke.
Nej, totalt wannabes. De skal bare alle sammen laves om til nuggets.
Alle sammen. Jeg skal elefant nuggets.
Sådan. Det er som naturvidenskabsmand, der er det min holdning, og den er objektivt rigtig. Og sådan er det.
Det er glad for, at du siger, Flemming. Så hvis I hører det her, og til sidst tænker, at jeg har fornærmet jeres yndlingsdyr, så håber jeg, at I vil være med til at antage sammen med mig, at alle dyr, de har selvlivet i. Og
du
de kan
jo ikke fornærme dyr, de har ingen følelser, Mark.
Der kan jeg bare se, Flemming han er med på den. Flemming gør det godt. Alle dyr har selvlivet i, også koalaen, selvom den er ret dum. Der er ikke noget at gøre. Og hvis du synes, jeg tager fejl, så hørte du ikke efter, da Christian Eime her startede med at snakke. I starten af afsnittet. Så, Flemming har lige fortalt en masse om evolutionen, og Flemming har fortalt om, hvor fejlbarlig evolutionen den åbenbart er. Det er ikke ofte sådan, vi ligesom får præsenteret evolutionen. Når vi ser The Blue Planet, eller National Geographic, eller hvad vi nu end ser, så bliver evolutionen altid set som den her nærmest religiøse kraft, den her alt overskyggende, formidable kraft, der uden nogen former for fejl, bruger millioner af år på at udvikle de perfekte organismer. Og det skyldes i høj grad, at de dyr, der bliver set som de sejeste, det er de dyr, der bliver vist på National Geographic.
Mm.
Ja. Det er dem, de gider bruge penge på at vise.
Ja.
Et formidabelt eksempel, det er selvfølgelig giraffens lange hals. Den er udviklet, fordi slægtninge til giraffen, de tilfældigvis overlevede, når de havde en længere hals. Så havde de nemmere ved at indsamle føde, og så kunne de ligesom leve af det. Det er Flemming, han har i virkeligheden sagt det tidligere. Det er perfekt. Masser af gode eksempler, ikke? Et mindre kendt dyr, der er perfekt udviklet til sin omgivelse, det er bladpjaltefisken.
Hvad?
Det er en form for søhest, der efterligner tang 100%. Den er stort set usynlig for rovdyr, og samtidig så kan den lige snuppe sig et nemt måltid, når det er, at der er en reje eller en tanglop eller sådan noget, der skulle tro, at den var et nyt hjem.
Det er fandme et kedeligt dyr, Mark.
Det er et pisse smart dyr.
Det er rigtig sejt, men jeg kan virkelig godt forstå, at man ikke har lavet en dokumentarfilm om den.
Ja, det kan jeg sådan set også. Det, altså, hvis du skulle sidde og kigge på tang i halvanden time, det ville nok ikke være så interessant.
Hov, men, der ud lige den der sko.
Ja, nej, så det. For satan. Ej, så blev den slet ikke taget af den der fisk. Det er imponerende, var. Den blev slet ikke spist der.
Så vil jeg hellere se på de der gule mutant heste der. Der ligner noget, der ikke burde findes.
Fuldstændig.
Har du set, når giraffer slås?
Nej.
De står og slapper hinanden med halsen.
Det er fandme dumt.
Det ser sådan ordentligt klaskelyd.
Det er fandme dumt, mand. De her dyr, giraffen og bladpjaltefisken, de har udviklet sig til at være perfekt tilpasset til deres omgivelser. Det har de gjort over millioner af år, ikke? Og det har de gjort takket være naturlig selektion. Men bare fordi man er udviklet til at være hypertilpasset til et miljø, så betyder det ikke, at man bliver en succesfuld organisme. Så I kan tænke på koalaen. Koalaen har et fordøjelsessystem, der er specialudviklet til, at den kun kan æde eukalyptusblade. Det er i hvert fald det eneste, den æder. Det er det eneste, den gider æde. Og eukalyptusblade, de er giftige for de fleste andre dyr. Og det er jo smart for koalaen, fordi så er der mere mad til den, når de skal udvikle til at spise dem. Skidesmart. Problemet er bare, eukalyptusblade, de er en enormt dårlig næringskilde. For det første, fordi de er giftige, men også fordi de ikke har særlig meget næring overhovedet. Og fordi de er seje og svære at tygge og svære at fordøje. Men så tænker man jo, at koalaen, den er hyperudviklet til at spise de eukalyptusblade, ikke? Så hvis den, når nu den har udviklet sig til at basere hele sin kost på det her ene fucking blad, så må den da også være smart nok til at udvikle sig udenom alle de her problemer, der er ved det blad, ikke? Nej.
Nej. Det er ligesom, når ens far bare har investeret alle pengene i husholdningen i aktier i Roskilde Bank, og bare nægter at indse, at det var en dårlig investering, og så fortsætter med at investere resten af pengene i det, for ikke at tabe ansigt.
Det er præcis det, der er sket. Det er bare en investering på en investering på en investering, og så lige så taber den hele lortet, fordi så bliver den uddød. Der er ikke noget at gøre.
Hey Henning, kan du ikke spise nogle eukalyptusblade, hva' så? Ja. Gør det godt. Åh, hvor er du dum, du får dårlig mave.
Det gør det godt.
Og jeg kan faktisk godt lide det. Jeg tror bare, at blive ved med kun at spise det her i 3.000 år. Jeg har ikke dårlig mave. Jeg får faktisk slet ikke spise noget andet.
Nej, det er faktisk bare det eneste, jeg skal have.
Ja.
Så andre punktdyr, der spiser sådan noget som det her, de har udviklet tænder ligesom gnaver. De har været smarte. De har tænkt, ved du hvad, den tager jeg sgu da lige, der tager jeg lige og forbereder mig en gang. Og så i stedet for at slibe mine tænder ned efterhånden, som jeg spiser, den eneste mad, jeg kan spise, så sørger jeg bare for, at mine tænder bliver ved med at gro. Ikke koalaen. Selvfølgelig ikke koalaen.
Åh, nej.
Så det, der sker med koalaen, det er, at den spiser de her eukalyptusblade. Så slider den på sine tænder gennem hele livet. Og ofte, så sker der simpelthen det, at de slider deres tænder så meget ned, at de ikke kan spise mere.
Nej.
Og så dør de simpelthen af sult. Men ikke nok med det, Flemming. Så fordi der er så lidt energi i eukalyptusbladet, så har koalaen udviklet sig til at skulle bruge mindre energi. Altså simpelthen at sove rigtig meget. Og en konsekvens af det er, at de har fået en glat hjerne.
Hvad?
En glat hjerne.
Sover simpelthen, man så bedre?
Nej, en glat hjerne, så normale hjerne, eller menneskets hjerne i hvert fald, er rynket. Når mennesket de får en glat hjerne, så bliver det set som en mentalt retarderende sygdom. Altså som en diagnose, ikke? Hos koalaer, der er det deres eksistens.
Oh.
Det er sådan, de lever.
Oh.
Det betyder, at koalaer, de har så lav kognition, at de ikke er klar over, hvordan deres mad den ser ud.
What?
Altså, de ved, de tager eukalyptusblade fra grenene på træer, og så spiser dem.
Mm-hmm.
Hvis du plukker de her blade fra et træ, og lægger dem på en tallerken foran en koala, så vil den ikke spise det.
Fordi den kan ikke se det eukalyptusblade.
Den forstår ikke, at det stadig er mad.
Ej, hvor er det sjovt.
Det hænger jo ikke på noget træ.
Men prøv lige at tænke på at være så fucking stedig, og så fucking kredsen, at du kun vil æde den her ene plante, men du aner ikke, hvordan den ser ud. Men det er stadig det eneste, du vil spise.
Du ved, at du skal trække lortet af en gren, men du har ingen anelse om, hvad det er for noget. Du står det bare i hovedet.
Den er mere kredsen end en treårig. Altså, hvad sker der? Jeg vil ikke spise min Happy Meal, hvis du tager den ud af kassen.
Ja, og der er noget hypotese om, at det er fordi, at de måske er ret kredsende med, at de har blevet, at de skal være friske eller sådan noget, for at de kan fordøje dem et eller andet. De måske bare har udviklet sig endnu mere hyper, så de skal have de her ultra friske blade, for at de kan spise dem.
Og ja, de vil heller ikke have salt med jod i og sådan noget. Det
ja, lige præcis. Og jeg siger heller ikke, at det er unikt for koalaen, at den er dum til at spise ting, og at den ikke ved, hvordan dens græs ser ud, men koalaen gør det også i hvert fald. Man kan lige hurtigt dække eller nævne geparden, som der Tirsu på YouTube har lavet en video her for i går, tror jeg, eller i forgårs, hvor han fortalte om geparden, og den er nemlig hyperudviklet til at være ultra hurtig. Og det betyder, at den er ret lille, den er ret dårlig til at forsvare sig selv. Og den har også sløve klør. Så hvis ikke at geparden, når den spurter efter sit bytte, og hvis den så ikke får slået det ihjel i første hug, så er der faktisk ret stor sandsynlighed for, at den er nødt til at flygte fra sit bytte i stedet for. Fordi byttet simpelthen vender om, og så løber efter den. Fordi at den er så dårlig til at forsvare sig selv.
Så den er i Call of Duty og prøver at 360 no-scope de andre.
Ja.
Men hvis den ikke rammer, så er den død.
Ja, den er definition på en glaskanon.
Og det er ret sjovt.
Ja, det er ret sjovt. De er også nødt til at skal have pusen igen, hver gang de har spurtet. Så hvis de har nedlagt et bytte, så kan de ikke spise det, før de har fået pusen igen. Nej. Det vil sige, at de nedlægger deres bytte, og så står de og venter og trækker vejret. Og så er det altså ret nemt for en løve eller en hyæne at komme forbi og tage det der bytte der. For de kan ikke forsvare sig. Der er ikke noget at gøre.
Den støtter ordentligt død, efter den har væltet der.
Ja.
Jeg står der lige med 2 sekunder.
De kan heller ikke beskytte deres unger. Det de gør i stedet for, det er, at de ser rovdyrene komme langt væk fra. Og så håber de, at rovdyrene ikke har set de her unger, og så løber de imod dem. Og så håber de på, at rovdyrene de løber væk fra dem. Og hvis ikke de gør det, så er det eneste, de gør, det er at løbe væk meget, meget hurtigt. Mens de ser deres unger dø.
Unger. Nej, åh, ja. Mark.
Jeg nævner alt det her, for ligesom at nævne hyperudvikling. Det vi altid ser på fjernsynet, og det er i virkeligheden ikke nødvendigvis en god ting, at være hyperudviklet.
Du skal ikke investere alle dine point i dit skill tree på den samme ting.
Som Tirsu vil sige, lige præcis.
Ja, du skal lige sprede net ud, så du i hvert fald kan have 2 forskellige ting.
Ja, det er ikke nødvendigvis godt at være specialist, det kan også være godt at være generalist.
Hmm.
Ja. Evolution, det kan også tilpasse organismer baseret på noget andet end naturlig selektion. Det kan blandt andet ske på der baseret på artsfælder, med seksuel selektion. Og så er det ikke længere helt den samme tilfældighed, som Fleming har snakket om, der spiller ind. Det er mere tilfældigheden i, hvad artsfælderne gerne vil se. Og det er blandt andet derfor, at mennesker, vi har store tissemænd og store bryster. Fordi det kan vi dem godt lide. Det kan vi godt lide. Så det var der nogen, der sagde engang, det kan vi godt lide. Så lad os fortsætte med at have sådan noget, og så får vi mere af det, simpelthen. Så det mere, der er det, det mere skal vi have afkom, og derfor så kommer der endnu mere af det.
Så vi kan simpelthen tænke på det, som om vi har avlet hinanden til, og så sådan noget.
Fordi det var selvfølgelig min næste ting, jeg ville fortælle om, det var avl, som er tvungen evolution, hvor det simpelthen, det er altid mennesket, der bestemmer i stedet for. Men det er simpelthen at tage 2 hunde, med gigt og vejrtrækningsbesvær og et ansigt, der løber ind i væg, og så siger vi, den skal vi have mere af, og så siger vi, kasker vi mod hinanden og siger, kys, kys hund, kys. Og så får du en hund mere med gigt og vejrtrækningsbesvær, som en mops eller en tihuahua.
Altså man ved bare, at man har pigget, når man har indavlet dyr så meget, at ens øjne popper ud af hovedet på den.
Ja, præcis. Så er bare dygtig.
Hov, lille Leopold. Ind med dem igen.
Det fik mig til at tænke på. Vi har jo, og det er den næste, der kommer her, men vi har hvad hedder det, en del lemmer, hvad skal man kalde efterladenskaber fra evolutionen. Ting, vi har haft på grund af vores slægtninge, vores tidligere slægtninge. For eksempel har vi nipples, og de fleste pattedyr har mænd nipples. Og de der nipples, de er der ikke for noget. Den eneste grund til, at de er der, det er fordi, at vores måde at lave foster på i kroppen, det foregår ved, at vi er tvekønnet fra starten af. Men hvis nu, at alle heteroseksuelle kvinder, der gerne vil have afkom, de på et tidspunkt i dag satte sig ned og sagde, vi vil ikke have nipples, og de så bare valgte at selektere for mænd, der har mindre og mindre nipples, så kunne vi i løbet af 1-2 millioner år måske, rent faktisk bortselektere nipples fra mænd.
Ej, det vil ikke tage mere end 10.000 år, det tror jeg ikke.
10.000 år, siger Flemming. Det gør vi hurtigt.
Okay, så det du siger, det er, at folk, der har en ekstra nipple, de er faktisk længere nede i evolutionen.
Fordi det kommer an på...
Jeg har et medlem i min familie med 3 nipples.
Det kommer an på, hvad er det dig?
Nej. Det ser ret sejt ud, faktisk.
Det kan godt for, men det kommer an på, hvad det er, vi selekterer for. Right? Det kommer
flere
an på, hvad
nipples.
Hvis du gerne vil have mange nipples, i stedet for.
Så kunne du have flere nipple piercinger.
Så har du ramt jackpot, jo. Så kan det være, at det kan være, at hun er på trinet over evolutionen. Jeg må se, Flemming. Den bedste form for evolution, der er tilbage, det er den tilfældige form. Den, hvor en organisme har udviklet sig til at have et eller andet virkelig, virkelig vigtigt træk, men så har de bare holdt op med at bruge det. Det gider jeg fandme ikke.
Det er ligesom mennesker, der holder op med at bruge sin hjerne.
Ja, præcis.
Jeg skal ikke vaccineres mod covid-19, fordi der er mikrochips i.
Det er en joke, man kun må lave på den her podcast.
Ja, der er ikke nogen, der hører den her podcast, som nægter at blive vaccineret, fordi de tror, der er mikrotips i. Det tror jeg ikke på.
Nej, det tvivler jeg også på. Det tvivler jeg nok på. Det kan også være, hvor en organisme har fået træk, og så har de brugt det til noget helt andet. Tænk på strussen med sine vinger, der i stedet for at blive brugt til at flyve med, så bruger den til at danse med.
Det er okay.
Det er simpelthen den eneste grund til, at vinger stadig er på en strus, det er fordi, det er blevet vedligeholdt af seksuel selektion. Det er imponerende. Der er også, for et par år siden, der var der holdt forskere, der var i Ecuador, for at observere arter i huler. De skulle tælle de her arter, tænker jeg. Det er biologer, de følger efter sådan noget.
Ja.
Da de lige pludselig ser en fisk, men ikke i vandet. De ser den 3 meter over deres hoveder, fordi den er i gang med at klatre op ad en klippevæg.
Nej.
Jo, det er en havkat, der har haft sådan en sugemund, ligesom en sugemælde. Men i stedet for at bruge den her sugemund til at sluge sit mad med, som de fleste andre havkatte gør, så har han udviklet sig, så har han sagt, fuck det, du bestemmer ikke over mig, evolution. Du er ikke min rigtige mor. Du skal ikke bestemme, hvad jeg gør med min mund. Og så har han simpelthen bare... Så har han simpelthen bare suget sig fast på klippevæggen. Og så kan den klatre.
Hold kæft, mand. Jeg kan bare forestille mig, at de har fået øje på den, og så har de fået øjenkontakt, og så har den kigget på dem. Hvor er din gud nu? Og så den faldet ned i vandet, fordi den kan slippe for at snakke, ikke? Plop.
Og der var en, der sagde om, at det kunne snakke. Det var ikke vigtigt. Og nu kommer vi endelig til dagens hovedperson. Det mest usandsynlige dyr, jeg kunne komme på, det er et pattedyr, der jager om... I ved, hvad det er. Altså, Flemming har allerede sagt det. Men det er et pattedyr, der jager om natten i ferskvand ved at bruge elektroreceptorer, der sidder i dens næb. Den har pels, og den har mælk som et pattedyr, men den lægger æg og har næb som en and. Den har fødder med svømmehud med en hale som en bæver, og hannerne, de har fandme gift ligesom reptiler.
Ej, fuck af, har de også gift?
Det er selvfølgelig næbdyret. De har gift, Flemming.
Næbdyret, hvorfor findes de?
Næbdyret, det er seriøst evolutions svar på Frankensteins monster. Altså, hvis Jurassic Park havde været realistisk, så havde den der cocktail, de lavede af DNA fra alle mulige mærkelige dyr, det havde ikke givet en T-Rex, det havde givet en næbdyr.
Det er jo fucking næbdyrs skyld, at folk stadig tror på intelligent design.
Altså, der er ikke noget intelligent over det design!
Nej, men det er jo for fanden, det kan jo ikke være opstået naturligt, det der, altså. Det giver jo ingen mening. Man.
Sådan rent... hvis man skal sige rigtigt, eller hvad kalder man det, hvad hedder det, seriøst, så er næbdyret af det, der hedder en monotrem, som er en form for afart, eller en slægtning, der ligger lige mellem pattedyret og reptilerne. Så den er i virkeligheden kommet som en afart, da reptilerne de spredte sig ud, og så begyndte at blive til pattedyr, hvis det giver mening. Der er ikke bare en linje fra reptiler, og så ud til høns og til hunde eller mennesker.
Jo.
Der er flere forskellige afarter der, og der er simpelthen noget, der hedder en monotrem. og der findes kun 5 forskellige monotremer tilbage. Der er næbdyret, og så er der 4 forskellige ekidnaer. Og engang var der vanvittigt mange næbdyr. De var pisse dygtige. Der var masser af dem. Det er der ikke længere, så nu om dagen, der synes vi, de er mærkelige.
Det var lige en fase.
Det var lige en fase. En
akavet fase i naturhistorien der.
Ja, det var lidt bedre.
Det var emo-perioden der. Det er ikke en fase, mor.
Det er fedt. Næbdyr, ikke, Flemming? Det er så fjollet et dyr, at da europæiske opdagelsesrejsende, de kom tilbage til deres egen hjemlande, efter at de havde været på de der ekspeditioner omkring Oceanien, Australien, og de så havde et udstoppet næbdyr med hjem, så var der ingen, der troede på dem.
Det havde fandme heller ikke gjort.
De havde et næbdyr i hånden, der var udstoppet, gav dem til deres kolleger, og så siger kollegerne, jeg må fandme ud på længere eller ud på hjemlandet med Jørgen. Det tror jeg ikke på, det der. Det er ikke rigtigt. De troede, at det var fordi, at der var nogle kinesere, der havde snydt dem, fordi det var de åbenbart kendt for at gøre. De var simpelthen kendt for at sy forskellige kropsdele for dyr sammen, og så sige til der europæiske opdagelsesrejsende, at det var et rigtigt dyr, og så tage pis på dem.
Ja, om jeg har godt set nogle af dem.
Fandme åndssvagt, mand.
Der er den der, hvad hedder den, en jackalhare, hvor du putter gevir på en hare.
Den hedder en jackalope.
En jackalope, ja, så er det den, hvor du vender, hvor du udstopper røven fra dårdyr. Og så putter øjne på, så ligner det sådan en fucked up yeti.
Ej, det er fandme åndssvagt, mand.
Ja.
Den er blevet, næbdyret er blevet kaldt for et paradoks af dyr, simpelthen. Den burde ikke, det giver ikke mening, at den er sat sammen, som den gør, eller som den er.
Kan vi ikke bare blive enige om, at vi får udryddet den, og så taler vi ikke mere om det, og så passer alting sammen?
Nej, Flemming. Nu, næbdyret er blevet mit nye yndlingsdyr. Det er nu videnskabeligt udfordret nye yndlingsdyr. Det er det sejeste dyr, der findes.
Det er ligesom, hvis du har en kniv i din køkkenskuff, der er for lang. Så den passer ned i køkkenskuffen.
Ja.
smid den væk.
Nej, næbdyr er godt. Vi skal have næbdyr. Det er et fedt dyr, Flemming. Der er ikke noget at gøre. Du kan ikke. For det her, det er min fugl, jeg kan komme med. Du har høns og ænder, så er næbdyret min fugl.
Det er ikke en fugl, Mark.
Det kan jeg. Ved du hvad? Folk, de ved det stadig ikke næsten. Prøv at den har så mange forskellige træk fra forskellige typer af dyr. Hannerne, de har deres testis til at sidde inde i kroppen. Det har reptiler, det har pattedyr aldrig. Både hannerne og hunderne, de har kloakker.
Nej, hold nu kæft.
Som fugle og reptiler.
Nej, lad nu være, Mark.
Men samtidig så har man observeret, at de har funktionelle mælkekirtler.
Hold nu op!
Og du skal ikke spørge mig om, du skal ikke spørge mig om, hvordan man har fundet ud af, at de har funktionelle mælkekirtler, men det har
man. Jeg tror ikke på, at de findes mere.
I lang tid efter, at man har opdaget, at den havde mælkekirtler, så fandt man hele den her debat om æglægning. Det fandt man irrelevant. Det var en lang debat om, hvorvidt de lagde æg eller ej. Men man fandt det simpelthen irrelevant, fordi man havde fået mælkekirtler, og det var bare sådan, at mælkekirtler, det er pattedyr. Basta. Det er pattedyr med patter, de føder levende unger, de har ingen æg. Så alle de her observationer om æglægning, de blev afvist som latterlige. For de troede ikke på, at de lagde æg, fordi de havde patter.
Men Mark, hvordan ammer de, når deres unger har næb?
Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål. Jeg har ingen anelse. Jeg ved det ikke. Den har både næb og tænder.
Nej, hold nu kæft, Mark. Det passer ikke. Lad nu være. Prøv, du er nødt til at indse, at de ikke findes. Har du nogensinde set ind i virkeligheden? Nej. Set ind i virkeligheden? Nej.
Men,
det er
men,
CGI, Mark.
Flemming, ved du, hvad jeg har set? Jeg har set et kranie.
En intelligenstest.
Jeg har set et kranie fra et næbdyr.
I virkeligheden?
Nej. Okay, ikke i virkeligheden. Jeg vil gerne have det i virkeligheden. Det kunne være sejt. Dens næb i gåsøjne, det er heller ikke rigtig næb, som vi kender det fra ænder. Så jeg er heldig, jeg har en biolog til kæreste, hun kan godt lide kranier. Hun koger en del af dem selv og kigger på dem, og har dem til at stå inde i stuen. Det er meget fedt. Så hvis man kigger på et andet kranie, eller et godskranie, som vi har til at lægge ind i stuen, så vil man se, at næbet, det er en del af kraniet. Altså hele næbet, det er en del af kraniet. Det er ikke sådan, at, der er en del over et næb, og så er der i virkeligheden et hul eller sådan noget. Det er hele kraniet, det er næbet. Ikke på næbdyret. Den har en mund, og munden er på næbdyret delt op i 4 knoglestykker, der stikker ud ligesom The Predator. Med 2 i hver overdel, eller i hver overunderdel.
Og kan så har pille næbet af?
Ja, næbet sidder oven på
kan
det her.
Kan vi så ikke bare gøre det?
Jamen, jeg ved det ikke. Men grunden til, at den har det her, det er fordi, der skal være et hulrum inde i midten af næbet, fordi der sidder alle dens elektroreceptorer, som den bruger til at jage med. Fordi den kan simpelthen, måden den jager på, det er ved, at den svømmer ned langs havbunden, eller ned langs bunden af sit vandløb, og så kører den næbet henover stenene, som virkelig, virkelig hurtigt, og så kan den simpelthen mærke rejer og dyr.
Som den så dræber med gift.
Ja, det gør den så ikke med dem. Det er ikke nødvendigt, at spise dem bare. Men hannerne, de har simpelthen på deres bagerste svømmefødder, har de en lille ekstra klo, hvor der er gift, ligesom reptiler har det. Så hvis du mangler en fugl, der har gift næbdyret, det var lige der.
Men det er jo, Mark, det er jo ikke en fugl.
Næbdyret, Flemming. Næbdyret, det er en muldvarp med et næb, svømmefødder, bæverhale, giftklo, tænder, æg, patter og mælk. Det er en fugl, en reptil og et pattedyr.
Men den har ikke nogen diller.
Nej, jo. Nu kan jeg ikke huske det, men jeg læser om de der kloakker. Jeg kan ikke huske, om den har testis, men jeg ved ikke, om den har en diller.
Den har tunder. Okay.
Jeg er lidt i tvivl, men testis sidder inde i kroppen på den.
Hvorfor er det galt?
Men for mig som molekylærbiolog, så er det dummeste, Flemming, det er, at de har 10 kønskromosomer.
Hvad?
De har 10 kønskromosomer. Det er 5 gange så mange som mennesker.
Men de er stadig kun 2 forskellige køn.
De er kun 2 forskellige køn. Det betyder, at det skal dele sig op fuldstændig lige. Det skal være XXXXXXXXX eller XYXYXYXYXY. Det skal være sådan. Det skal være sådan. Hvis det er anderledes, så er det forkert, og så går det ikke.
Hvorfor at? Nej, jeg vil slet ikke vide det mere, Mark.
Det der. Og så spørger man. Man spørger sig selv. Vi snakker om evolution. Er det smart, at den har 10 kønskromosomer? Selvfølgelig er det ikke smart. Selvfølgelig er det ikke smart at have 10 kønskromosomer. Er du klar over, hvor mange mærkelige fejl, der kan foregå med så mange kromosomer? Altså, grunden til, at den har så mange forskellige, altså mange kromosomer, det er fordi, at et næbdyr, det er engang fucket op, da det befrugtede et andet næbdyr. Og så krydsede de her, den havde kun 2 kønskromosomer dengang. Eller 2 par. Nej, 2 kønskromosomer, sorry. Og så var det ene kønskromosom, det kom simpelthen til at krydse med et andet kromosom. Så det andet kromosom, det blev også til et kønskromosom.
Det er jo så der, man tænker, det er dårligt æg, det der.
Ja, det er
et sygt
dårlige
næbdyr, der har lagt det æg.
Det er et sygt næbdyr, der har lagt det æg. Men ikke desto mindre, så fik det æg lov til at overleve. Og så blev det til et nyt næbdyr. Og så skete det kraftedermame igen, og igen, og igen. 4 forskellige gange i næbdyrets evolution, der har de fucket op og lavet overkrydsning mellem sine kønskromosomer og sine almindelige kromosomer. Og den er ikke uddød endnu.
Nu, jeg tror på Gud nu. Han holder hånden over det dyr.
Prøv at, fandme Flemming, om ikke der er et studie, der så har sekventeret de her kønskromosomer på næbdyr. Der var nogen, der tænkte, det der næbdyr der, det er vi simpelthen nødt til at sekventere. Vi skal finde ud af, hvad er der inde i den gener. Og så har de opdaget,
Market, at...
Ja.
Var det en Metallica-sang, baglæns?
Det er tæt på, fordi de fandt ud af, at næbdyrs kromosomer, de er homolog til fugles kønskromosomer.
Hvad?
Den næbdyr er et pattedyr, der har fucket op 4 forskellige gange, mens den var et pattedyr, og har lavet 10 kønskromosomer. Og så har man fundet ud af, at de 10 kønskromosomer, de er nu homolog til fugles fuldstændig anderledes kønskromosomsystem, end pattedyr har. Fugle, de har ikke X og Y-kromosomer. De har Z og W-kromosomer. Næbdyret har simpelthen udviklet sig fra en reptil til en fugl til et pattedyr tilbage til en fugl.
Oh.
Prøv at, det er seriøst. Det er dyreverdens svar på at blande alle farver og så ind ud på broen.
det skulle ikke undre mig, at de begynder at flyve om et par år.
Jeg er 100 på det. Prøv at, de der, lige om lidt, så kan den der bæverhale, den kan bare spinde rundt, og så bliver det en helikopter.
Ja. Begynder 100%. At tale også.
Næbdyr, det er det mærkeligst udviklede dyr, der findes i verden. Så nu elsker vi næbdyr. Der er ikke noget at gøre. Det er min nye yndlingsdyr, Flemming.
Jeg tror ikke på dem.
Der er næbdyr og høns.
Hvis næbdyr findes, så findes Gud. Og så tager jeg til Rom og møder paven. Og så lægger jeg naturvidenskaben frem mig. Og så giver jeg mig min krop til den katolske kirke.
Det synes jeg er en god idé. Det synes jeg, vi finder et næbdyr. Det er...
Nej.
Jo... Vi skal blive udfordret og skal på ekspedition.
Det er ikke rigtigt.
Vi skal ud og finde næbdyr. Vi tager til Australien og finder næbdyr.
Jeg tror ikke på det. De findes ikke.
Vi skal se en, der lægger et æg. I 1999 havde man stadig ikke observeret et næbdyr lægge et æg.
Det lyder lidt kinky.
Men jeg har set videoer af det sidenhen, så de findes.
Okay, selvfølgelig.
Man har set det nu. Og prøv at høre, hvorfor har man observeret den? Nej, at den har altså fungerende mælkekirtler.
Der er en, der har siddet på den.
Det behøver man ikke skrive i en artikel.
Den har nipples. Skal vide, om de virker.
Man har ikke kunne se den nipples, fordi de dækkede hår. og de bliver ikke særlig store. Ligesom på andre pattedyr, altså.
Deres nipples eller hårene?
Nipples.
Er det ikke... Tak.
Er det ikke et dejligt dyr, Flemming?
Ja, nej, for jeg forstår det ikke.
Er det ikke et dejligt dyr?
Min hjerne går ondt.
Jeg er tilfreds. Vi har fundet et dyr, der er alle evolutioner på én gang. Den er ultraudviklingen.
Jeg troede, jeg skulle provokere dig med mit segment i dag, og så kommer du med det der.
Jeg synes, vi gjorde det godt begge.
Jeg havde allerede gættet det, og det du ville gøre, og så gjorde du det alligevel.
Ja. Jeg håber, I gjorde det værre, end I havde forventet. Og tusind tak, fordi I lyttede med alle sammen. Vi er kommet til afslutningen på dagens afsnit, og det betyder, at vi skal have et lytterspørgsmål. Og dagens lytterspørgsmål, det er sendt ind af Astrid Brun Villersen. Det er faktisk en forlængelse af det sidste lytterspørgsmål, som hun også har sendt ind. Fordi hun sluttede det af med et spørgsmål med to spørgsmålstegn og et udopstegn. Hun spørger... Jeg læner mig lige tilbage. Hvorfor spinder katte? Det synes hun er forvirrende.
Synes du, det er forvirrende?
Ja, hvordan går det med den her kommunikation mellem dyr? Og hvorfor spinder katte? Hvad er det lige, de gør det for?
Det er fordi katte, det er i virkeligheden droner, sendt til jorden af aliens. Det er derfor, de opfører sig så fucking underligt.
Det er ret sjovt. Er det ligesom droids?
Synes du ikke, det er mærkeligt, at alle andre dyr, der er domesticeret af mennesket, er nogen, vi har valgt? Og så lige pludselig, så kommer der bare en kat og siger, hey, skal vi ikke hænge ud?
Det er
og så op, de går helt... Har du ikke set, de går i stå, når man ikke kigger? Prøv at, jeg siger, når de spinder, så er det, fordi de transmitterer information op til vores alien overlords. Det er derfor, de hele tiden vælger ting ned fra bordet. De prøver at forstå vores teknologi. De skal finde ud af, hvordan de erobrer jorden.
Nå, jeg tror, det er, fordi de glitchede.
Det er også, ja, også det. Totalt, hele tiden.
Deres pathfinding, det gik i stykker, så de vidste ikke, hvor de gik hen og hvad de gik ind i.
Det er derfor, de ikke kan lide vand. Det går lige ind i deres circuit boards.
Lige ind i elektro... Åh, oh, shit, det er godt set, mand. Det er virkelig godt set.
Jeg ved, om det er derfor, de elsker fisk, fordi at de der alien overlords kommer fra en planet uden vand.
Så det er og sådan, så er de bare... Ja. Ja, så er de blevet virkelig, virkelig... Okay, det kan jeg godt se. De har aldrig fået fisk før, nu er det bare... Nej,
jeg tror,
dog.
Vi spinder, så transmitterer de informationen op. Altså, jeg tror, det er det. Det er simpelthen, fordi vi kan høre deres CPU, der kører.
Det er ligesom, når man har en oplader til at sidde i en, altså i en stikkontakt, men ikke har sat den til sin computer, så kan man også høre, hvordan den ligesom snorer
ja.
Og hyler. Det er det samme med de her katte der. Det tror jeg. Jeg tror, det var ret, Flemming. Jeg kan godt se det. Det tænker jeg er svar til Astrid. Tak for spørgsmålet, Astrid. I må jo også, alle andre, der har spørgsmål derude, som vi gerne vil have besvaret. Blandt andet, hvordan katte... Eller hvorfor katte de spænder? I kan jo bare skrive ind til os. Vi har svaret. I kommer bare. Vi ved det. Og så skal vi have scoret et par afsnit på Gargometeret.
Oh shit, et par?
Et par. Fordi sidste uge, der fik vi simpelthen negligeret det en lille smule. Sidste uge havde vi jo besøg af Peter Alexander fra Vanvittig Verdenshistorie. Det var et formidabelt afsnit. Men det trækker os lidt i langdrag. Så vi valgte simpelthen, at vi scorede to afsnit i den her uge i stedet for.
Det var pænt af os at lade dem komme med.
Ja. Det var rigtig dejligt, at de ville være med os. Det er vi rigtig glade for. Og vi vil rigtig gerne have dem med en anden gang, eller komme over til dem også, hvis de vil have os. Det ville være dejligt. Nu skal vi lige have fundet. Jeg kan lige sige, apropos Gargometeret, så det er jo Barometerbjerke, der har lavet det til os, så vi simpelthen kan lave den scoring her, så I kan se, hvordan vi scorer det. Og det er ikke den eneste visualisering af vores podcast, han har lavet. Man kan simpelthen gå ind på vores hjemmeside, videnskabeligudfordrer.dk, og så kan man finde alle mulige mærkelige visualiseringer. Problemet er lidt, at de ikke er super opdateret, fordi at jeg er doven, og jeg er ikke gad. Men Barometerbjerke, han har simpelthen fået en form for pseudo-praktikant, som man kalder det, Signe, som har siddet og lyttet alle Vanvittige Verdenshistories afsnit igennem for at finde deres filmreferencer. Og så da hun var færdig med det, så skrev hun til Bjerke, og så spurgte hun, hvad så nu? Og så sagde han, kan du ikke lige høre alle videnskabeligt udfordredes afsnit igennem, og så finde alle deres referencer til Henning, og alle deres titler, og alle deres dyrefacts.
Det kan vi ikke lade sig gøre.
Ej, jeg synes, hvis Signe, hun lytter til et enkelt afsnit og gør det, altså så cadeau, kæmpe cadeau til Signe. Det synes jeg er sindssygt. Okay, men vi skal have scoret nogle afsnit på, Gengometeret. Vi har afsnit 8, som hedder, hvorfor kan jeg ikke komme i herren? Den handlede om kretinismen og jodmangel. Og så handlede den om McNamara's tosser. Tumper. Fleming. Videnskabelighed. Hvor videnskabeligt var det afsnit?
Ikke særlig videnskabeligt fra min side af. Det var mere, også mere historisk fra din side af.
Ja, ja, det var det. Sådan generelt var det historisk for os begge to af, tror jeg.
Ja, jeg tænker 6.
Og jeg er noget lav, jeg er under middel, altså nede på en 4 eller en 3'er.
Nej, jeg giver den 6.
Alright, jeg ligger på en 4 på videnskabelighed. Det var ikke nødvendigvis baseret på videnskabelige artikler, men der var lidt videnskab med. Så en tænkefaktor. Jeg synes, det er interessant at tænke over, at det er, der er en grund til, at vi har jod i salt, og at vi ikke var klar over den, og at den faktisk er vigtig, og at den er ved at gå galt igen.
Ja, det er ret nok. Det var også ret overrasket over.
Det er også noget, jeg har snakket med andre folk om sidenhen.
Jeg har også tænkt meget over, hvor arrogant, at vi lød i det afsnit.
Ja, ja.
Fordi jeg tror ikke, vi fik sagt nok, at vi synes, IQ er bullshit.
Ja, altså, jeg håber, det kommer ud til udtryk, hver gang vi joker om IQ. Det er noget åndssvagt noget.
Det er gået op for mig, at folk ikke altid ved, hvornår vi er sarkastiske.
Altid. Altså, hvis I er i tvivl, så er vi sarkastiske. Altid.
Ja. Især når jeg siger, at dyr ikke har nogen bevidsthed.
Og ja, bestemt. Betyder noget. Bestemt.
Jeg giver den 9 tænkefaktor.
Ja, jeg har givet den 7. Ja.
Okay.
Okay. Fjollefaktor.
Det var måske lidt mere tragisk end fjollet.
Ja. Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, at jeg er på en gennemsnitlig måske. Dit var mere tragisk end mit var. Men det var sådan lidt tragikomisk. Altså, vi sad og grinede.
Ja.
Men det er sådan heller ikke helt 6. I orden at grine af folk, der har det skidt på den måde.
Nej. Den får en 6'er herfra.
Alright, jeg giver den også en 6'er herfra.
Nobelfaktor, der kan jeg ikke give den mere end 4. Jeg synes ikke rigtigt, at der var noget forskning med, der sådan var særligt nobelværdigt. Altså, jeg synes, det var interessant med jod, men det var ikke sådan mega dumt. Det var mere sådan, det var faktisk nyttigt.
Ja, det er rigtigt. Det er ikke særlig dumt, det er du faktisk ret i.
Læringsfaktor, der giver den 5, og det er kun på grund af jod.
5 på grund af jod, simpelthen. Ja. Jamen, nu får den lav score. Jeg synes, det var et godt afsnit.
Jamen, jo, det var det også. Men den er ikke, det var måske ikke så meget videnskab.
Nej, det har du måske ret i. Okay, læringsfaktor. Ja, det var sgu... Ja, jeg tror, du har ret. Lad os sige en 5'er. Det var sådan gennemsnitligt på læringen.
Oh, så har vi vores famøse crossover-afsnit om Benjamin Franklin med vanvittig verdenshistorie.
Ja, okay. Videnskabeligheden var ikke sindssygt høj. Det var historie i stedet for. Men det var skidegod historie. Og så vil jeg godt lige have lov til at sige, at jeg rent faktisk kunne bruge noget af min egen videnskab fra mit eget liv i den her. Det synes jeg var vigtigt, at jeg kunne det. Og hver gang vi kan det, så synes jeg altså, det trækker den op på en middel. På en 5'er.
Ja, på en 5'er.
Ja, det tænker jeg. Men fordi resten er historie.
Jamen, jeg giver den en 6'er.
Ja.
Fordi til gengæld, hvis det var 1700-tallet, vi havde fortalt det her, så havde vi fået en Nobelpris. Ja, så det er egentlig meget videnskabeligt, bare 1700-tallets videnskab.
Det har du faktisk ret i. Det har du i virkeligheden ret i. Så kommer vi til tænkefaktoren. Og der er jeg sgu nok op på en 9'er, tror jeg. Bare fordi Benjamin Franklin, han er et væsen. Han er et væsen, der får en til at tænke, og der får en til at skamme sig over, at man ikke har lavet mere. Specielt, når han laver ting, uden at lave ting.
Det er rigtigt. Jeg vidste ikke, han var så vild. Jeg tror bare, han var sådan lidt opblæst, fordi
han er vild. Indtil mindre.
Ja, han får en 9'er herfra.
Ja, det fik jeg også givet ham. Fjollefaktoren. Jeg ved godt, der ikke var høns med. Der var høns
med
kalkunerne.
Han gav høns stød. Den for 10.
Ja, den er 100% for 10. Det var et fjollet afsnit, det er ingen tvivl. Ja. Og så Nobelfaktoren. Altså det, alt, hvad han har haft fingeren i. Selv hans far, der lavede lys. Det er fandme Nobelværd.
Ja.
Jeg er altså også på en 10'er på Nobelfaktoren.
Den kan jeg godt være med på.
Ja, det er jeg glad for. Og så er jeg på læringsfaktoren. Læringsfaktoren, den er ikke fordi, jeg lærte mega meget. Det var fordi, jeg har hørt meget om, at han... Altså, hvad han havde lavet. Jeg lærte ikke meget. Jeg tænkte meget over ham. Ja, måske på over gennemsnit, fordi jeg har lært noget om ham. Så jeg er på en 6'er.
Jeg lærte også noget af at arbejde sammen med vanvittig verdenshistorie. Om ikke at stille alt for urimelige krav til deres indslag.
Okay, så scoren er her fra min side af, og så er det plus minus Flemming. Den er en 52 til, hvorfor kan vi ikke komme i herren? Og så, den bliver lidt højere for Flemming, er jeg ret sikker på. Men 52, det er faktisk en af vores lavere bedømte afsnit. Og så Benjamin Franklin, den får simpelthen en 80'er, hvilket er et af vores høje afsnit. Det synes jeg også, den fortjener.
Ja, der må den gerne ligge.
Og Flemming, hvad skal folk høre om i næste uge?
Vi skal tale om kommunikation mellem dyr og mennesker.
Hvordan? Det er mere, jeg tænker mere sådan, det er Marie. Marie Dein, der har sendt det ind, som sidder med os nu. Det gør hun her. Maria, hun spurgte sådan, hvor langt er vi fra at kunne tale med dyr? Tror jeg. Jeg tror, det var lidt det, hun vil gerne vide, hvordan man kommer til at tale med papegøjer, tror jeg.
Det er jo egentlig oplagt, fordi vi skulle have holdt en talk i ungdomshuset om biomimetik, og der skulle jeg faktisk have talt om, hvordan man prøver at kommunikere med delfiner og andre dyr.
Er det rigtigt? Shit, ja. Mand.
Hvor langt man er med den teknologi. Så der kan jeg jo få en teaser på, hvad det bliver til, når det engang åbner op igen.
Det vil jeg rigtig meget glæde mig til. Så det er simpelthen det, vi skal tage. Hvor langt er vi fra at kunne tale med dyr? Er der noget, du gerne vil sige folk, de skal gøre?
De må meget gerne købe nogle penge til os. Jeg ved ikke, om I har bemærket, at det er længe siden Nikolaj, han har været med på podcasten. Og det er simpelthen, fordi han sidder fast i sit eget skidt. Og jeg gider ikke gå ned i buret og hive ham ud, fordi så får jeg beskidte hænder. Så hvis I gerne vil købe nogle gummihandsker til mig, så jeg kan hive ham ud, og han kan komme med i et afsnit igen. Og lige kan spule ham en gang. Så kan I støtte os på tier. Og hvis I gør det, så får I adgang til nogle meget sexede billeder af mine fødder med og uden neglelak på.
Nå ja, der kom neglelak nu, det er rigtigt.
Ja, I får adgang til vores private Discord-server, hvor I kan sidde og skrive og høre, når vi optager live. Så I kan høre alle de jokes, der er så forfærdelige, at vi vælger at klippe dem ud. Og hvis I har hørt podcasten med det, vi ikke har klippet ud, så kan I selv prøve at forestille jer, hvor slemt det er. Det virker sådan, at man donerer et lille beløb per afsnit, vi udgiver, og det kan være så meget og så lidt, som vi har lyst til, yeah. Mere eller mindre.
Og vi tager imod alt med kyshånd, og det, hvis ikke man har mulighed for at donere, og man stadig gerne vil gøre noget godt for podcasten et eller andet, så kan man også bare fortælle folk om podcasten. Det er simpelthen lige så fint. Det hjælper, det trækker ikke Nikolaj op ned fra buret af, men altså, okay. Er vi så ikke kommet til dagens dyrfakt?
Bring it, Britney.
Dagens dyrfakt, den er sendt ind af Birgitte, som også sidder med os lige her på Discord. Og Birgitte, hun har sendt ind til os, at hvis bier, de samler nektar fra rhododendroner i blomst, så bliver honningen giftig og hallucinogen. Man kan simpelthen få sig en lille trip, hvis man tager honning fra rhododendroner.
Ej, jeg har et kæmpe rhododendronbed ude i min have.
Flemming, der er et eksperiment i der, det kan jeg
mærke. Der er tåsingefest. Tåsingetimerfest.
Fuck, jeg glæder mig. Mit navn er Mark.
Mit navn er Flemming.
Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.